Vidzemes piekrastē un Kurzemē tur ir sarežģīti un īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi. Tallinas šosē visā tās garumā pierīgā Rīgas apvedceļš un Vidzemes un Valmieras šosē sākuma posmi. Un savukārt Kurzemes pusē gan Liepājas, gan Ventspils šosē visās praktiski garumā. Un visi ceļi Kuldīgas, Talsu, Tukuma, Dobeles un Saldus apkārtnē, tur autobraucējiem ir jārēķinās ar to, ka braukšanas apstākļi īpaši apgrūtināti, tas nozīmē, ka ir nepieciešams papildu laiks ceļam un arī, protams, jāievēro visi piesardzības un drošības pasākumus ceļā,